La oss be sammen. Kjære Herre, du vår trofaste Gud og Far, vi takker deg og vi lover deg, fordi du har gitt oss ditt hellige ord, at vi skal få lov til å høre det, lære deg å kjenne og bli frelst. Vi ber deg, Herre, at du selv vil komme, være til stede og fortsette med å lukke opp dine ord for våre hjerter. Og vil du gi oss som hører, opplatte ører, så vi kan høre din røst. Gi oss den stillhet som er av deg og som hører deg. Amen. Et av de viktigste prinsippene for å kunne forstå og lese den hellige skrift, og som har vært understreket like fra reformasjonen av, er dette at skriften skal leses i sin sammenheng. Å rive skriftsteder, større eller mindre, løs fra sammenhengen, det vil alltid føre til at man står i den største fare for å misforstå ting i skriften, da til egen skade. Når vi nå skal i gang med å se på profeten Jesaja og hans tid og hans budskap, så er det også slik at vi ikke bare skal lese ordene som er talt av og ved ham i sin sammenheng, men det å lese profeten i sin sammenheng, det betyr også å lese og se på hvilken sammenheng han sto i da han talte, hvilken tid han talte inn i, og hva som var forutsetningene han talte ut fra. Og derfor tror jeg det er viktig at vi bruker litt tid før vi går i gang med å se på selve profetboken, at vi også bruker tid på å se på nettopp den tid Esaias står i. For dette skal vi merke oss, og nå kommer det til å bli en del faktastoff. I og med at vi kommer inn i profetlitteraturen i Det gamle testamentet, så begynner vi på den tredje hovedepoken i den gammeltestamentlige skrift. Historie. Den første hovedepoken utgjøres av Mosebøkene og Josvas bok. Og her finner vi fundamentet for hele den hellige skrift lagt, samt fundamentet for hele åpenbaringshistorien og Israels videre åndelige utvikling. Ligger gjemt her i dette som var den første epoken i skriftens historie, altså de fem Mosebøkene og Josvas bok. Så har vi den andre hovedepoken i skriftens historie. Der kommer vi til Davids og Salomos tid, der visdoms- og salmelitteraturen i Det gamle testamentet har sin hovedepoke. Fra den tid stammer antagelig også et par historiske bøker, nemlig Dommerboken og Samuelsbøkene. Men den største hoveddel av Salmenes bok, av ordspråkene og høysangene, det er blitt til i denne litteraturepoken. Og at dette inntraff på dette tidspunkt henger sammen med Israels veldige åndelige oppvåkning og oppblomstring, som var en frukt av profeten Samuels liv og virke. Denne var nemlig forutsetningen for Davids tronstigning og virke som konge. Her har vi Israels gullalder. Og så kommer vi til den tredje hovedepoken i skriftens historie, som altså er profetlitteraturens epoke. Denne begynner ca. 200-300 år senere. Før denne tid har det også vært profeter i Israel. Dere husker vi møter profeten Natan, som kom til kong David med budskapet når han hadde falt i synd. Og vi har Elias, Elisa og så videre. Alle disse profetene har virket i Israel tidligere. Men de har ikke vært det man kaller for skriftprofeter, fordi de skrev ikke selv sine profetier ned, og ordene deres er bare blitt bevart i form av enkelte brokker som vi finner i kongebøkene og kronikebøkene. Men når vi kommer til denne epoken, da skriver profetene selv ned det budskap de bærer frem. Og dette begynner altså fra og med ca. år 800 og varer frem helt til ca. år 350 før Jesu fødsel. Denne profetenes litteraturepoke, hvis vi kan få kalle det for det, den må igjen inndeles i tre hovedepoker. Og dette er meget viktig å være oppmerksom på, fordi det hjelper oss til å forstå bedre hvorledes profetene virket og hva de hadde å si. For disse tre hovedepokene som skriftprofetenes ord faller inn i, den henger sammen med at i dette tidsrommet var det tre store verdensriker eller verdensmakter på arenaen. Det er den første epoken vi kan dele det inn i her, har vi den assyriske perioden. Da var Assur det verdensrike som dominerte hele den fruktbare halvmåne. Og hele Israels og Judas historie i denne perioden hang sammen med Assyrias hærtog. Og her finner vi den første hovedperioden for skriftprofetene. Og her faller også profeten Jesajas profetier. Assyria var den dominerende verdensmakt fra ca. 850 før Kristi fødsel til ca. 610-605. I år 605 led Assyr sitt endelige nederlag under slaget ved Karkemish. Da overtok den neste verdensmakt, som var Babylon, under kong Nebukadnesar. Og Babylon behersket arenaen i vel 70 år, inntil det neste verdensriket trådte inn på arenaen. Det var perserne og medene. Og de gammeltestamentlige skriftprofeter, de kan inndeles etter disse tre epoker. I den assyriske epoken finner vi da er Israel fortsatt delt i to riker. De fleste av dere er forhåpentligvis kjent med at etter Salomos død så ble det israelittiske riket delt i to på grunn av Salomos synd. I Nordriket, som kalles for Israel gjennom hele kongebøkenes periode. Dette har sin hovedstad i Samaria. Og i Sydriket, som har sin hovedstad i Jerusalem og kalles for Juda, rett og slett. Dette er de to israelittiske riker. Nordriket og dets hovedstad går under nettopp i denne perioden som Esaias virker, i den assyriske perioden. I år 722 eller 721 faller Samaria for assyrernes angrep, og Nordriket går under. Dets innbyggere deporteres til forskjellige områder rundt om i Assyria og i Babylon, de ti stammene som kalles for de forsvunne stammer. Mens Sydriket fortsatt blir stående. I Nordrike virket der tre profeter som har en overmåte viktig og sentral gjerning. For det første profeten Jonas, for det andre profetene Hosea og Amos. I Sydrike virker der fem andre profeter. Det er for det første Jesaja, som må kalles for denne tidens hovedprofet, og sammen med ham profeten Mika. Disse to er nært vevet sammen i sitt budskap og i sin tid. Sammen med disse finner vi tre små profeter. Det ene er profeten Nahum, som utelukkende forkynner dom over Assyria. Det er hans budskap. Dernest profeten Obadja, som heller ikke har Israel som gjenstand for sin profeti, men Edom. Han forkynner dom over Edom, Israels sydlige nabo. Og så har vi profeten Joel, som har vært kalt for skriftprofetenes forløper. I ham finner du all skriftprofetiens program. Der er alt liksom gjemt i et frø som siden folder seg ut hos de videre profetene. Når Esaias dør, så er det en lang periode på 70 år, hvor det ikke opptrer noen profet i Israel, før den babyloniske epoke inntre. Da får vi på ny en stor epoke fra år 630 frem til Juda og Jerusalem blir ødelagt i år 587 før Kristus. Denne periodens hovedprofet er Jeremia. Og hans forløpere var profetene Sefania og Habakkuk, og han hadde en stor profet som virket sammen med seg, men ikke i det jødiske land, nemlig profeten Esekiel, som hele dette tidsrommet virket i blant de bortførte som var i Babel. Som overgangsmann mellom den babylonske epoken og den neste epoken, den persiske, har vi Daniel, som virket i begge epoker. Og den persiske epoken utgjør så avslutningen på den gammeltestamentlige profeti. Her virket profetene Haggai, Zakaria og Malakia, som dør antagelig omkring år 350. Når Malakia dør, sa jødene at den hellige ånd var utslukket i Israel etter den tid. Senere finner vi ingen profet som virker i Israel, og i deres sted inntrer skriftlærdommen og den voksende fariseisme, som etter hvert blir den dominerende åndsretning blant jødene. Dette er viktig å ha for øye. Det hjelper oss til å se profetenes gjerning i den historiske sammenheng. Nå må vi spørre, hva er årsaken til at profetlitteraturen vokser frem nettopp på dette tidspunkt? Dette er noe vi vil se allerede i begynnelsen av Jesajas bok, som vi skal stanse nærmere for senere i dag. Det er Israels forherdelse mot Herren og mot hans ord, som er hovedårsaken til skriftprofetenes gjerning. Og sammen med Israels forherdelse henger det som måtte bli den nødvendige konsekvens av forherdelsen, at disse land ble oppløst som riker og som nasjoner. Det som ble redskap for denne oppløsningen, altså redskap for Guds dom, det er disse verdensrika som nå opptrer på arenaen. I og med at Israel altså underkastes Guds dom, så blir de til det som professor Kaspari kaller for fremtidens folk. De blir håpets folk fordi de ikke for alltid kan forkastes. Derfor blir det nødvendig at det ord, det Guds ord som forkynnes i denne tid, det må nedskrives nettopp for å bevares for de kommende dager. Israel ville i disse år ikke høre Herrens ord. Jeremias beskriver dem nettopp som det folk som ikke ville høre. Det er selve hovedkarakteristikken han gir Israel. Og just av denne grunn, fordi Israel avviser ordet, så må det nedskrives for å bevares for fremtiden. Og så skjønner vi at sammen med dette hører at profetien dermed også blir verdenshistorisk. Den får verdenshistorien til gjenstand, ikke bare Israel. Profetene kommer ikke lenger bare til å virke inn Israels landemerker og ha Israels land, folk og konger som sin gjenstand, men de får hele verdenshistorien som sitt virkeområde, så å si. Når Israel nemlig blir forkastet, dette er jo frukten av at de selv forkaster Gud, så har dette en bestemt følge som vi ser begynner å spire frem allerede nå tidlig i den assyriske epoke. Israels forkastelse er forutsetningen for hedningenes antagelse. Derfor begynner også profetene å tale om og til hedningene. Dette er hovedårsaken til profeten Jonas sendelse til Ninive, for eksempel. Nå begynner Gud å forberede hedningenes antagelse. Samtidig ser vi også at Israels møte og konfrontasjon med verdensrikene, det virker at det vokser frem en utvidet forståelse av hva Guds rike egentlig er, dets universalitet. For dette var noe som stadig var Israels faren, som vi ser gjennom hele Det gamle testamentet. De innsnevret Guds ord, Guds løfter og Guds åpenbaring til å gjelde dem som nasjon. Det ble nasjonalisme av det. Mens vi ser i 1. Moseboks 12. kapittel, det som er selve Guds hensikt med å utvelge Abraham, det er at i ham skal alle jordens ætter velsignes. Israel, at Gud utvelger dem, det er noe som ikke har et mål i seg selv. Men de er utvalgt av Gud for å bli alle jordens ætter til velsignelse. I dette folk skal Messias fødes, han som skal bli frelseren. Og dette er noe vi møter allerede i de første kapitlene hos Jesaja. I Jesajas første kapittels første vers leser vi slik: Dette er de syner som Esaias, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussias, Jotam, Akas og Esekias var konger i Juda. Her ser vi Jesajas virkeplass er i Juda, i Sydriket, som vi kaller det. Men enda står Nordriket, enda står Samaria, det er ikke falt. Men i løpet av de 12 første kapitlene berettes det om det som skjer i forbindelse med at Nordriket faller. Her hører vi om fire konger som Esaias virket under. Usias, Jotam, Akas og Esekias. Og Jesajas profetbok kan godt inndeles etter disse kongenes regjeringstid. Som vi hørte tidligere i dag, så har det vært vanlig i moderne historisk-kritisk forskning å frakjenne Jesaja store deler av hans profeti. Det hefter vi oss ikke ved her. Vi holder oss til det som står, at det er Jesaja som er forfatter til hele boken. Den er disponert slik at vi gjerne kan inndele den i fem hovedavsnitt. Det første hovedavsnittet er fra kapittel 1 til 6. Dette er ord som ble talt i kong Ussias siste år. Og denne delen av Jesajas bok har gjerne vært kalt for forherdelsens bok. Hvorfor skal vi komme nærmere inn på? De neste kapitlene, fra og med kapittel 7 til og med 12, er talt i kong Akas første år. Denne delen er kalt for Immanuelsboken, for her er profetien om Immanuel, som skal fødes av jomfruen, noe av hovedgjenstanden for det som tales. Så har vi det store avsnittet fra kapittel 13 til og med 27, der Jesajas forkynner dom over hele verden. Man kan kalle det for folkeboken. Her er det ikke lenger bare Israel, men alle folk i Israels omkrets som er gjenstand for det talte ord. Går vi så videre, så kommer vi til fra kapittel 28 til og med 39. Dette har vært kalt for hjørnestenens bok, i og med, eller på grunn av ordet om Messias som Israels hjørnesten i kapittel 28, og som er grunnlaget for at dette folk aldri skal bli totalt forkastet av Gud. De blir forkastet for en tid, men ikke for alltid. Og så har vi fra kapittel 40 til og med kapittel 66, den delen av boken som er kalt for Trøsteboken. Og den har vært skrevet i etter det 14. året av kong Esekias regjering. Man har ment det slik at det første halvdelen av boken, fra 1 til 39, der finner vi stort sett taler som Jesaja har holdt ved ulike anledninger, som han selv senere har skrevet ned. Mens den andre halvdelen, fra kapittel 40 og ut, antagelig har vært nedskrevet i sin helhet, og ikke har vært holdt som taler opprinnelig. Derfor er den språklig en smule forskjellig. Stilistisk skiller den seg til en viss grad fra den første delen av Jesaja-boken. Nettopp fordi, når man uttrykker seg skriftlig, så blir det uvegerlig annerledes enn når man uttrykker seg muntlig. Dette har altså vært skrevet etter det 14. år i Esekias regjeringstid. Jesaja var sønn av Amos, og stort mer vet vi ikke om ham. Han har virket i Jerusalem alle sine dager, det ser vi ut av det som ellers skrives i boken, og han var også gift med en kvinne som ikke navngis, men som kalles for profetinnen i kapittel 8. To barn står der om at han i hvert fall hadde, og disse barna dras inn i hans profetgjerning, noe vi skal komme tilbake til i morgen. Og dermed tror jeg at vi har sagt nok innledningsvis om Esaias og hans tid. Og da går vi inn på mer konkret og ser på denne første delen av Jesajas virke, som faller i Ussias siste år og i kong Jotams år. Og da ba jeg dere om å lese 2. krønikabok, 26. kapittel og 27. kapittel. Jeg tror ikke at vi rekker å stanse opp for å lese gjennom alt dette i sin sammenheng. Men dere vil legge merke til at når kong Ussias, som i 2. kongebok kalles for Asarja, med et annet navn altså, når han kommer på tronen, så får han en meget lang regjeringstid i Israel. Han sitter på tronen i 52 år. Han var 16 år gammel da han var konge. Og det rike han overtar står på et til da foreløpig lavmål. Aldri hadde Israel tidligere stått så lavt, vært så ulykkelig og gjenstand for slik elendighet som det var da han besteg tronen. Denne elendighet hang sammen med at Ussias far, Amasja, hadde styrt og stelt seg som en dåre, slik at han hadde klart å gjøre Nordriket til sin fiende. Jerusalem var inntatt, og store deler av bymuren var nedrevet. Landet var stett i bitter nød under Ussias. Ikke bare det, men de var så dårlig stelt at det ikke lenger kunne regnes som et selvstendig rike engang, men hørte mest nærmest som et lydrike under Israel, under Nordriket, og var skattepliktige overfor dem. Så står det om Ussias slik. Vi leser de første versene i 2. krønikabok. Alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var 16 år gammel, til konge i hans far Amasjas sted. Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussias var 16 år gammel da han ble konge, og regjerte 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde hva rett var i Herrens øyne, aldeles som hans far Amasja hadde gjort. Og han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Under Ussia opplever Israel, slik som det antydes i det siste verset vi leste, at det går landet vel, fordi deres konge søker Gud. Og vi skal merke oss det uttrykket som står her, og som går igjen som et omkved i kongebøkene og kronikebøkene. Ussias søkte Gud så lenge Zakaria levde. I kongebøkene står det: han gjorde det som var rett i Guds øyne, rett i menneskers øyne. Men det som var rett i Guds øyne, det er det ordet som sies å kjennetegne denne kongen, når hele hans livsverk skal samles til en sum. Det ble altså ikke tatt hensyn til hva mennesker syntes og mente. Og for Ussias tid del er det ikke tilfeldig at noe sånt står, nettopp fordi at selv om Ussias var en konge som fryktet Gud så levde folket i det største frafall og i den største synd. Jamfør hva som sies i 2. Krønikabok 27. kapittel, der vi leser slik i slutten av det andre verset. Nå er vi, der vi nemlig kommer til Jotams, Usias sønns regjering. Så står det i slutten av det andre verset. Han gjorde nemlig hva rett var i Herrens øyne, men så står det, men folket vedblev å gjøre hva ondt var. Det var altså ikke samsvar mellom kongens tro og liv og folkets tro og liv. Folket levde i det største og alvorligste frafall fra Herren. Og det er dette vi ser er Jesajas profetgjerning i de første kapitler av Jesajas bok, i de 6 første kapitler. Jesaja har som Guds mandat, som Guds kall, at han skal tale til omvendelse for dette folk, som blir ved å gjøre det onde, selv om de har konger som frykter Gud og gjør det gode. Det som skjer i Usias regjeringstid, det er at han etter hvert og gradvis frir hele folket fra alle dets fiender. Det første leste vi, han gjorde Eilat, det vi kaller for Eilat, som ligger ved Akkaba-bukten, til en fast by. Han gjenerobret denne byen fra edomittene, som hadde tatt den tidligere, og han frir også i sitt folk fra herredømme fra Nordrike, fra fiendskapet fra Moabitter, Ammonitter og Filistere. Juda hadde vært omringet og oppspist av fiender fra alle kanter. Filistrene i vest, Ammonitter og Moabitter i øst, Edomitter og Ismailitter i syd, Nordrike i nord. Alle disse ved Guds velsignelse fris Sydrike fra. For Usias fryktet Herren, og så lenge han søkte Herren, lot Gud gå ham vel. Usias sørger for handel og har spesielt hjerte for at jordbruket skal skjøttes vel. Så han er nøye med det. Han ruster landet, bygger en rekke festningsverker rundt omkring, fra nord til syd, langs grensene, og ved Usias død er Sydriket igjen blitt en stormakt, som i velstand og rikdom kun overgås av kong Salomos tid. Usias faller i synd på sine gamle dager. Han faller i den synd som kalles for hovmodssynden. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese akkurat de versene i slutten av kapittel 26. Vers 16 og utover. Da Usias var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet seg, han var ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Men presten Asaria gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte opp mot kong Usias og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Usias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, som er vidd til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud.» Da ble Usias vred. Han holdt et røkelseskar i hånden og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han sto der foran prestene i Herrens hus ved røkofferalteret. Og da ypperste presten Asaria og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra, Og selv skyndte han seg også å komme ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ustias spedalsk, like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam foresto kongens hus og dømte landets folk. Vi ser her noe som rammer Ussias, som har rammet Israel og Juda som folk tidligere. Og vi kan godt si at Ussias legemliggjør det som har skjedd med Israel i denne tiden. Det er en synd som Herren meget, meget alvorlig advarte mot allerede i Mosebøkene. I 5. Mosebok, 8. kapittel, leser vi slik: Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype vann som veller frem i dalene og på fjellene, et land med hvete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du intet skal mangle, et land hvor stenene er jern, og hvor du kan hugge ut kobber av fjellene. Når du så eter og blir mett, og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger deg i dag. Gud hadde ledet folket inn i et land der det ikke manglet på velsignelser. Intet savnet de i det gode land de skulle komme og ta i eie. Men Gud advarer dem altså på forhånd mot at når de skal få ta i eie alt dette gode, nettopp da skal de vokte seg for å glemme. Og det er jo noe som viser seg i folkenes liv, alltid, og i Guds folks liv, ganske særlig, at når det kommer velstandstider, da kommer det også frafallstider. Salomos tid er den beste eksempel på dette i Det gamle testamentet, og i Ussias dager finner vi altså en gjentagelse av det samme. Når du takker Herren din Gud, da vokt deg for å glemme. Det er et forferdelig uttrykk at de kunne glemme, nettopp som om de sang de vakreste lovsanger, glemme han som var opphavsmann, ved at de selv ble sterke, ved at de selv ble så mektige at de også klarte seg selv, Herren foruten. Vi leser litt lenger nede i 5. Mosebok 8 likeså. Si da ikke ved deg selv, det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg denne rikdom. Men kom Herren din Gud i hu, for det er han som gir deg kraft til å vinne deg din rikdom. Si da ikke ved deg selv. Mettighetstidene er de farligste tidene for Guds folk. Når Moses senere synger sin avskjedssang før han skal dø, og som vi leser i kapittel 32 i 5. Mosebok, så profeterer han nettopp at dette som Gud advarer mot som den største fare i kapittel 8, det sier Moses, dette skal visselig komme til å skje i fremtiden med Israel. Så leser vi vers 15 i kapittel 32. Da ble Jesuren fet og slo bakut. Du ble fet og tykk og stinn, og han forlot Gud som hadde skapt ham, og foraktet sin frelsesklippe. Og slik ser vi gjennom Israels eksempel i Det gamle testamentet, at det konsekvent er livsfarlig for Guds folk å bli sterkt og bli mektig, og da blir de også selvhjulpne. I det 17. kapittel i 5. Mosebok advarer Herren likeledes Israels kommende konger mot å samle seg stor makt og stor styrke. Nettopp denne advarsel forsyndet kong Ussia seg også imot. Han gjorde sitt rike til en militær stor makt, noe de just ikke skulle være. For Guds folk skulle ha som sitt kjennetegn at de aldri førte strid på samme premisser som hedningefolkene gjorde det. Derfor skulle de ikke ha stridsvogner. Derfor skulle de ikke ha en stor hær. Derfor skulle de ikke ha mektige borger og festninger, så de var sikret rent menneskelig talt. For de skulle ha det ene som sin hjelp i striden, som hadde vært deres hjelp den gang de dro ut av Egypt. Herren skal stride for dere. I krigslovgivningen i 5. Moseboks 20. kapittel og i løftene om inntagelsen av det lovede land, kapittel 9 og kapittel 7, finner vi disse tingene meget sterkt understreket. Alt dette ser altså kong Ussias bort fra, og blir sterk. Og så blir han altså også hovmodig, for da vil han ta til seg det ene som han ifølge Guds eget ord ikke skulle ha. Prestedømmet tilhørte Arons ett, og det sto uttrykkelig i 4. Mosebok 18, slik det ble lest i går, at kommer noen annen nær til, inn i helligdommen altså, trer noen annen frem for Guds alter, som ikke er innviet, som ikke hører til den utvalgte presteskap, da skal han dø. Ussias ble slått av Gud og dømt av Gud der inne. Israel skulle nemlig ha det som sitt kjennetegn og som skilte dem fra hedningefolkene, at kongedømme og prestedømme var to skarpt adskilte tjenester i dette folk. Blant hedningene var det ofte slik at prestedømme og kongedømme var forenet i samme person. Kongen var ofte ypperste prest og ledet an under avgudstjenestene i de ulike slags offerkultuser som fantes der. Slik skulle det ikke være i Israel. Før han kom som var Guds Messias, han skulle forene disse to i ett embede. Dette leser vi om hos Zakarias i det 3. og det 6. kapittel. Ussias gjør seg altså skyldig i det som vi kan kalle for den religiøse synd. Og denne er en synd som Israel som folk også har gjort seg skyldig i. Og da tror jeg vi skal gå inn i budskapet i det 1. kapittel i Jesaja-boken. Trenger vi en pause nå, kanskje? Det nikkes av noen. Da er det kanskje lurt at vi tar en pause før vi går videre der. Du sier 10 minutter.